Araika ao amin'ny fanambaranao ny foko ry tompo, ary ny lalanao no aoka anenika. Evanjely masina no soratan'ny masin-dra Matio, ny toko fahadimy, andiny fahatelo amby telopolo, ka hatramin'ny fahafito amby telopolo.
Tamin'ny izany andro izany, Jesosy no teny tampianana na hoe, efa ry nareo koa fa voalaza tamin'ny taolo hoe, aza mianina tsy to, fa efa ao amin'ny tompo ny fianiananao. Fa izao kosa milaza aminareo, tsy anina akory, na amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izy, na amin'ny tany fa fandiavan'ny tongony izy, na amin'ny Jerosalema fa tananan'ny mpanjaka lehibe izy, na amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory azy ianao. Vaoka ny teninareo ho eny dia eny, tsy dia tsy, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Toy hatrany ny fampianaran'i Jesosy tany an-tendrombohitra. Eto izao a, mahakasika ny fianianana. Voasoratra no hoe, aza mianina tsy to, fa efa ao amin'ny tompo ny fianiananao. Fa hitsin'i Jesosy tsy anina amin'ny lanitra, na amin'ny tany, na amin'ny Jerosalema, renivohipahitany tamin'izany, na amin'ny tena akory, fa ampiny manao hoe eny dia eny, tsia dia tsia. Fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Misy mantsy tsy mahatoky tena, ka tsy maintsy mety hatramin'ny zato zaroa rehefa manao zavatra na amin'ny teny, hanyka ampiana kely na be, miaraka amin'ny fihetsika, ho fanamafisana ny tenitenenina, mba hampanaiky ny hafa na ny manodidina. Aza ampidirina amin'ny afera maloto ataontsika Andriamanitra, fa mamatotra antsika izany. Toy izany koa ny tany, fa fandiava tongotra sy mbola hanototra antsika, ka mety hampidi-dozantsika ihany koa. Eny, hatramin'ny tenantsika aza, tsy ilaina atao ianianana na mafisana ny tenintsika satria tempolin'Andriamanitra ny vatantsika ka masina sy malalana. Ny an'ny sasany aza moa teny ratsy no anampiana azy, vo maika mamoetra. Misy koa aza moa mianina tsy hanamafisana ny teny fa hanaritsaronana ny ratsy atao, fa mba ekeny hafa fotsiny hoe marina ny lazaina kanefa inona akory no eo. Ny mifanohitra amin'izany no atao. De ny fotsiny ampivarotra hoe, lazaina fa tsy mbola nahalafo na koa hoe tsy misy tombony, fa mba te azo tombony ambony kokoa no ilazana an'izao atsanga tsy hamanoran'izao. Soa fa tsy mivarotra rehetra aloha no manao an'izany, fa misy tena milaza amin'ny marina. Ny eny tsy ho tsy, ary ny tsy tsy ho eny. Tsy misy eto ny maromaritra iraisana. Ny lela mahay sy ny andro ririnina toy izao no mivadibadika. Mazava ny teny Kristy amintsika izao, aoka ny teninareo eny dia eny, tsy dia tsy, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Sa tianan-jaka ny ratsy? Aoka ho marina tsara ny teny ataontsika mba ho marina amin'ny hafa koa. Tsy ilana mafisina ny fianianana izany, fa fantatra amin'ny atao ihany. Ho kobokobonin'ny marina eo ka hibaradaka tsy anontaniana avy eo. Manamaizina ny fiainantsika ny fanaovana izany ka tandrina. Aza velomatroka izay efa nazavain'ny batemy sy ireo sakramenta efa nirosony. Aza takotakonana amin'ny andraikitra raisina ny adalàna miaro-tsinjaka fa mamoentra. Arak'izany, mila folana na fehezina tsara koa ny vava mba tsy hiteniteny foana. Ny vava mitsotsoana mantsy mampiditra angano matetika. Toy ny afo ka kely foana dia mety andoro vohitra midadasika. Ny teny toy ny salaka, ka ny tompony ihany no fatony, tandremo ary. Vo avy nivoaka tamin'ny fankalazana mpaka isika, nandritra ny 50 andro be izao, ka efa nandresitohan'i Kristy ve, sa mbola ao anatin'izany karazana aizina rehetra izany? Dia ihany rahoviana indray vo iova. Aza ny rasan'andro ny fibebahana, fa aoka isika ho mpandresy toany Kristy.
Vavaka fitiavana. Andriamanitra, izaho tianao mifoko manontolo ambonin'ny zavatra rehetra, satria tsara indrindra ianao ka tokony ho tiana indrindra. Ary izao tiany namako tahaka ny tenako noho ny fitiavako anao. Amen.